galab wanaagsana dhammaantiin ba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta af Soomaaliga v o oo idinka imanaysa Washington.
Waa isniin bisha Maarsna waa labo sanadka 2020-ka. Waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Barre iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwaa.
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda galabnimona waxaa ka mid ah: dagaal ka dhacay magaalada Balad Xaawo ay iskugu hor yimaadeen ciidamada dowladda federaalk iyo kuwa Jubbaland.
dagaalka waa islaaday magaalada, guryo badan waa qiiqayaan, meelo badan waa dumay, waa gubteen. dagaalka xaafadda uu sameeyey waxaa waaye xaafadda Makaoomane, xaafadda Xashabe, xaafadda Dabad, xaafadda Bobo oo inta waxay dhaleen lala xadud.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan barnaamijkii ilayska v o a.
waqtiga iyo waayaha waddanka adduunka jira ayaa jira. waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horreeyey isagu dee kolsikii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusbooneysiinay, laakiin Maraykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyey. iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iskacad internationala oo dano ayaga khuseeya iyo kuwa annagana khuseeya.
qodobadaasi iyo weliba qodobo kale ayaad dhegaystayaal ku maqli doontaan idaacadda galabnimo, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
dowladda Kuuriyada Waqooyi ayaa tijaabisay laba gantaal oo riddada gaaban ah. arrintan ayaa waxaa shaaciyey dowladda ay deriska yihiin ee Kuuriyada Koonfureed. dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo dowladda Kuuriyada Waqooyi ay la daalaa dhacayso la tacaalida xanuunka coronaviruska oo ka dilaacay xadka u dhexeeya labada dal. ciidamada Kuuriyada Koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in Kuuriyada Waqooyi ay tijaabisay laba gantaal, kuwaasi oo ku dhacay xeebaha bari ee Kuuriyada Waqooyi. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca Kuuriyada Waqooyi.
dalal badan oo dunida ayaa ku hawlan inay xakameeyaan fayraska corona oo guud ahaanba dunida ku faafay, xilli tirada guud ee u dhimatay ay madaxa la gashay 3,000 oo qof, iyadoo dadkaas u dhinteena 2 qof ay ka mid ahaayeen Maraykan. dalalka amaanilaha dalka Koonfurta Kuuriya ayaa isna isniintan maanta shaaciyey in 600 qof oo cusub oo coronavirus soo haleelay, waxaana raaligelin bixiyey hogaamiyaha koox diimeed ee lagu xidhiidhinayo tirada ugu badan ee fayraskan uu haleelay, iyadoo mas-uuliyiintuna ay dacwad ogayaasha weydiisanayaan inay eegaan eedo dil ah oo ka dhana hoggaanka kooxdan kadib markii ay la shaqayn waayeen dadaalka ay dowladdu ku doonayso inay ku xakamayso faafitaanka coronavirus. madaxweynaha Maraykanka Donald Trump ayaa la filayaa inuu isniinta maanta kulan la yeesho ku-xigeenkiisa Mike Pence oo hogaaminaya dadaalka maamulkiisu uu kaga hortagayo coronavirus.
dadweynaha dalka Israa'iil ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta doorashadii 3-aad ee la qabto muddo sanad gudihiisa. codbixiyaasha ayaa go'aan ka gaaraya haddii uu ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu xafiiska sii joogayo iyo haddii uu waddanku helayo hoggaan cusub oo ay dooranayaan taliyihii hore militariga Israa'iil Benny Gantz. ra-yi ururin la sii sameeyey ayaa muujinaysa in labada xisbi midkoodna aan u helin ama heli doonin aqlabiyadda uu ku soo dhisayo xukuumad cusub. marka ay natiijooyinka doorashadu soo xaroto ayaa madaxweynaha Israa'iil waxa uu xulan doonaa musharaxa uu filayo inuu awoodo inuu soo dhiso isbahaysi uu xukuumad ku soo dhisi karo muddo 6 maalmood ah.
Pete Buttigieg oo ka mid ah xubnaha xisbiga Dimuqraadiga jagada madaxtinimada Maraykanka ugu sharaxan islamarkaana ka dhex tartamayay ayaa tartankaasi ka baxay. Buttigieg oo hore maayar uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ee waddankan Maraykanka ayaa isagoo xaddii shalay taageerayaashiisa la hadlaya sheegay inuu sameeyey waxa ugu yeedhay go'aan adaga si uga baxo tartankan. ma aanu taageerayna musharaxa tartanka ku sii hadhay mid ka mid ah, hase yeeshee waxa uu tibaxay inuu taageeri doono islamarkaana wax kastoo awooddiisa u gelin doono si uu u arko dimuqraadiga oo la wareegay aqalka cadda bisha January.
الخديجيسان قالوا سعتان والله انت في سومالي اذا عدا في او اي وركا كيمان يا مقالدة بلد حاوية قبل كجدو ايا شيغي يا انساكا هالكاسي وقبل او دي اسكهوري ماد او لحيا عيدا مدى الدولدة فدرالكا ايا كوا او هقامينيو وزيركا امني يا جوبالان عبدالرشيد جنان ففايت داقالكن ايا هارون معروف وحاوكا ورستي ميد كم ندددك كنو المقالدة او ميل استقاريي سبابو لنعا امني قاود
وحان جوغا دقمدة بلد حاو قارهان حافة داقانسا وقصة هو داقال
محاكا دعا حافة داقار مو داقالكو كبل او دي
قالكو حبلا قار أبار أفر ساعة يو برس وحنمو إلا حدنا حبود دوس أو تايت دوس ساعة يو كنت نادا يتهاي قالكو واسعو دا
يا داقال لما يا
وحاد داقال لما يعيدن كدورود دوان إما دقمدة بلد حاو يعيدنو هرو جوغا او تاواسان مامولكو جوبالان وهرقع وزيرك أمني قاعد سجنان
داقالكو محو كبل او دي
dagaalku wuxuu ka bilowday waxa weer daqaalaysii noola sheegay ciidamada dawladda sababto dagaalku wuxuu ku socday halka ay joogeen ciidanka cabdirshiidan oo taabacsan dawladda Jubaland
miya lagu sheegay misawad aragtay in iyagu bilaabeen
waa halka aan deganahay xabada daadta ka socota ee maqalis waa halka aan deganahay xabada socota
ka bacdi xaaladda dagaalku hadda halkay maraysaa
dagaalku waa islaaday magaalada Guriyadan waa qeyqayaan meelo badan waa dunmay waa gubteen marka xaaladdu waa adag
maxaa keenay inay guriyo dumaan oo meelana ay qiiqaan maxaa keenay
waxaa dhacay madaafiic aad u culus iyo hub walba oo nooc walba kala duwan madaafiic ayaa sababay in guriyo ay gubteen
bal waxa ii sheegtaa xaafadaha uu dagaalku saameeyay
dagaalka xaafadda uu sameeyay waxa waa xaafadda Qancaoomane xaafadda Xashabe xaafadda Dhabad xaafadda Bobuc oo inta maxay tahay la leh xuduud
xuduudda intee bay u jirtaa meesha dagaalku ka socdo
حدود برتن كده حدود برتن كده واحد
ماشي حد لغو دقالما يو أول معيدن كالدولة ده جوغي بسعيدن كالجوبالان
ما يو حاجة وعيدن كالجوبالان عدو في جنان عيدن كيساكو سبنا ماشي حد حابد لك ساد
حد جنان حد هالكيبو جوغا
ما قياسي كرنا كل حد ماشي جوانا لكن حابد لك كساد وقوم تصيبو دقنا
واقرت وح خسارة لما شو أمر داوعة ودقال كان السببي عدو ما عركت
maay lama ogaan karo qof walba muqaddas dhulka ku haya marka aad wax qasaara lama ogaan karo
id ku dhex jirta ma jirtaa dagaalka dhinacyada dagaalamaya oo dhahaysa xabadaha laga joojiyo magaalada
maay maay wax waawaan oo odayaal iyo wax ku dhex jira oo maxay tahay nabadeena ma jirto
marka qorsheen muxuu yahay ma inaad beerka dhulka ku haysaan mise inaad isaga baxdaan magaalada
haddii aan jaanaysan ku baxna haysano xabad waxa la sagto waxaan go'aansan inaan wada baxna magaalada ka caafimaad soo aan u gudubna meelaha baadiyaha mise xadka Madeira
dhinaceed u bixi lahaydeen
dhanka baadiyaha mise dhanka xadka Madeira gobolka waqooyi bari Kenya waadda noogu dhow meel loo carar karana
kaasi waxa uu ahaa mid ka mid ah dadka ku nool magaalada Balad Xaawo oo uu warramayay Haaruun Macruuf wararkii u dambeeyey waxa ay sheegeen dhageystayaal in dagaalku uu qaboobay saddexdii galabnimo inkastoo mararka qaarkood la maqlayo rasaas goos-goos ah wixii ku soo kordha idaacadda Caawo ayaad ku dhageysan doontaan
kumanaan muhaajiriin oo isugu jira Soomaaliya ajaanib kale ayaa ku go'doonsan laba deegaanka u dhaxeeya xadka ay wadaagaan dalka Turkiga xadka ay wadaagaan dalalka Turkiga iyo Greego dadkan ayaa rabay inuu gudbaan dhinaca wadamada Yurub kadib markii dawladda Turkigu ay furtay xadka ay la wadaagto wadamadaasi midowga Yurub arrintan ayaa imanaysa iyada oo muddadii 3 maalmood ahayd ee Turkigu sheegay inuu xadkiisu furnaan doono ay xalay ku ekeyd Xuseen Baraadan ayaa hadaba arrintaasi ka wareystay wariye Xasan Umar Baafo oo ka mid ah dadka goobtaasi gaaray.
Wabaasan tahay in meeshaas waxaan kala kulanay shalay toolo gelinka dambe ayaan ka soo laabanay xalay xilli dambe. Waxaa ka jirta meeshaas caqabad aad u badan. Xuduudda Turkiga waa furan tahay laakiin waxaa xiran xuduudda Greega. Waxaan tagnay labada xuduud oo dhaxdooda meel free zone ka dadka qof baan xuduud aan qofba lahayn aan saa tagnay waxa ka jirto nimanka dadka marka ay sii galaan meesha food madax galiyaan waxa lagu soo sameeyaa dad Greega waxa soo sameeyaan inay sunta dadka ka ilmeysiiso tear gas iyo biyo kulul oo cusbo ku jirtay dadka ku fuliya iyo ku soo daadiyaan waxaan halkaas ku sugan dad aad u badan ku dhawaad ilaa iyo dad lagu qiyaaso 100,000 oo qof ayaa joogto Soomaali, Siriyaan, Arabo, Afghanistan dowlado badan oo tahriibiyaal dadkoodii halkaas ay ku sugan yihiin. Dad badan oo halkaas ku dhibaataysan ayaa kula soo kulmay. Meesha waxaa la seexanayaa meel banaana qabow ayaa ka jiro, geedo hoostoodii waaye, sometimes waxaa da-aya roob. Dadka markii lagu soo shubay biyaha iyo tiya gaaska shalay waxaan kula kulnay dad badan oo soo, waxaan ka soo celinay 24 qof oo Soomaali ah oo ku jiraan ilmo yar, maamooyin iyo gabdho oo naqaska ku xirmay xaalad cakiran ay ku jirto. Waxaa sidoo kale ku jirtay maamo uur leh oo aan jidka kasoo qaadnay, ayaan kula kulanay xataa shalaytooda.
Dadku siday ku baqleen in xadka la furay, yaa warbixinta gaarsiiyey?
Xadka in la furay waxaa ku dhawaaqday dowladda Turkiga, kadib dadkii waa sidaas ayaa loogu yaacay meesha. Halkaasna markay gaareen xuduuddii Greek waa xirantaa, laakiin waxa keliya oo furan Turkiga. Xuduudaha meeshan laga goosho waxaa ah bad iyo beri. Intaba way dowlad Turkiga inta ilaalin jirtay way furday, laakiin ku dhawaad 18,000 oo muhaajiriin ah ayaa waxay ka tallaabeen badaha.
Ma jiraan dad kale oo ka gudbay xadka uu Turkigu leeyahay wadamada kale Yurub sida Bulgaria oo kale?
May waxaa keliya laga gudbay waxaa ka jirto xuduudda dhinaca badda keliya ayaa laga gudbay, laakiin xuduudaha bariga wax ka gudbay ilaa hadda oo muhaajiriina ma jirto.
Dadka markaa iminka ma waxay ku sugan yihiin lama dagaanka u dhexeeya Turkiga iyo Greega?
Halkaas ayay taagan yihiin. Waqtigiina ugu dhammaaday oo dowladda Turkiga ay laamisay 3 maalmood 72 saacadood xalay 6 saac ay ku ekeed, ilaa iyo maantana waxaa la sheegaa in meesha dadka muhaajiriinta ay kusii qulqulayaan, xuduuddii Greegana ay xiran tahay weli.
Dadku markaa xaggee ka helaan hooy ay galaan iyo waxay cunaan?
Meesha kama jiraan wax hooy la galo. Meeshaas waxaa la seexdaa banaan, dadka waxay iska wataan bacyo iyo bustayaal keliya dhigtaan. Waa dhul aad dhulkaa la iska seexdaa. Waxaa raashin qaybiso hay-adaha Turkiga ayaa meesha raashin yaroo gaarsiiso, dadkana aan ku wada filneyn mana la gaari karo. Bikaa dadkan waa dad inta 100,000 oo ka badanaya xadkan Greega taagan, intana lama gaarsiin karo. Meesha waxaa ka jirto macluul aad u daran, musqulo badan ma jiraan, dadka biyo ma haystaan, cabitaan biyo iyo cunay waxay haystaanna male. Aada nolol aad u liita ayaa ka jirta meeshaas.
Suurtagal ma tahay in Turkigu marrabaad uu xadkiisa xiro oo ay dadkaasi ku go-doomaan meesha ay hadda joogaan?
Waxaa suuragal, laakiinse waxaa ugu badan ba hadda cabsi laga qabaa dadka meesha lama dagaanka ay dadka joogo. Waxaa ugu daran haddii xadka xuduud ay ku xiranto, Turkina uma soo gudbi karaan, Greegana uma gudbi karaan, lama dagaankaas ayay ku go-doomayaan dadkaas. Haddaynan kasoo laabanin intuu xadku uu furan yahay.
Wahagaag dhegeystayaalkaas wuxuu ahaa Xasan Cumar Baafo oo ah wariye xadka Greega iyo Turkiga halka ay dadka muhaajiriinta gaareen tegay, islamarkaana waxa uu warramayay wariyahayaga Xuseen Barre Aadan.
dhegeystayaal socotaan waa laanta Soomaaliga v o a. Haatana kusoo dhawaada barnaamijka eleyska v o a waxaa soo diyaariyay oo inala socodsiinaya Maxamed Oraad Xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o a da. dalka Jibuuti waa dal yar oo dhaca baddaas, waxaana hadda uu martigeliya saldhigyo militari oo ay leeyihiin Maraykanka, Faransiiska, Talyaaniga, Shiinaha iyo Japan. Waxaa kaloo ka socda dhaqdhaqaaqyo militari oo dalal kale oo aan saldhigyo ku lahayn, laakiin maraakiibtooda militari ee gobolka ka howlgala ay ku nastaan, dalalkaas oo Spain iyo Jarmalka ay ka mid yihiin. haddaba maxaa ka dhigay dalkan yar ee geeska Afrika ku yaala mid istaraatiiji ah oo soo jiitay awoodaha shisheeye? arrintaas ayaan ku eegaynaa barnaamijkeena eleyska v o eda ee toddobaadkan. waxa ugu muhiimsan ee ay Jibuuti leedahay ee ay ku soo jiidatay militariga shisheeye ayaa ah iyadoo tusaale u ah degenaanshiyaha gobol ay colaado ka holcayaan. juqraafi ahaan waxay ku taalaa marinka Baabul Mandab ee laga galo kanaalka Suez, oo ah marinka ugu mashquulka badan dunida ee ay maraakiibta isaga kala gooshaan. sidoo kale waxay dekad u tahay dalka aan badda lahayn ee ay dariska yihiin ee Ethiopia, oo hadda uu sidoo kale jiro qad tareen oo labada waddan isku xira. dadka ka faalooda ahamiyadda Djibouti ayaa sheega in soo jiidashadeeda saldhigyada shisheeye ay ugu wacan yihiin u dhawaanshiyaha Djibouti ee dalalka geeska Afrika ee ay colaaduhu ka jiraan iyo bariga dhexe. Soomaaliya oo muddo dheer ay dagaalo ka ognaayeen oo burcad badeed iyo argagixiso ay halis gelisay ammaanka gobolka ayaa dhinaca koonfur bari ka xigta. Yemen oo hadda ay colaado ka jiraan ayaa u muuqata Djibouti dhinaca waqooyi bari marka laga gudbo marinka Baabul Mandab ee laga galo bariga dhexe. Waana taa sababta keentay in dowlado shisheeye oo uu Mareykanku ka mid yahay ay saldhigyo military ka samaystaan Djibouti. Dr. Mustafa Cumar Maxamed oo loo yaqaano Mustafa Shanle waa agaasimaha qaybta dhaqaalaha iyo maaraynta ee jaamacadda Djibouti. Barnaamijka Eleyska ayuu uga waramay waxa Djibouti ka dhigay dal istaraatiiji ah.
Dadka Djibouti waa meel istaraatiiji ku taala, waxa weeye waa albaabkii laga galay Afrika, waxay kaloo taala badii weynida badii Cafe ee ku taal Baabul Mandab, waxay kale oo ku taalay kulaalasa badweyntii Hindiya. Taas waxa ogsoonaataa 40% oo wax isdhaafsiga adduunku inuu badan soo maro. Waxa kale oo jirta gii waxay afka ku haysa maxaa leedahay xaqi adduunka 70% adduunka xagu petrolku ka yimaado ah Saudiiga, Iran, Iraq, wadamadii kulaalasa.
Madaxweynaha Djibouti Ismaaciil Cumar Geele oo isna dhawaan u warramay VOA-da ayaa ka hadlay waxa Djibouti ay u noqotay dal istaraatiiji ah oo marti geliya quwada shisheeye.
Allah meesha uu dhigay weeye hortaba dawaris talabada waqtiga iyo waayaha wadanka adduunka jira ayaa jira. Waxaan ku xasuusinayaa Faransiiska ugu horeeyay isagoo deegaankii horeba uu joogi jiray oo heshiiska unbaan cusboonaysiinay, laakiin Mareykan iyo Shiine ayaa ka dambeeyay. Iyaguna waxay ku yimaadeen duruuf iscad internationala oo dano yani ayaga khuseeya iyo ku anagana khuseeya ku adduunka dhan khuseeya intaba maxaa yeelay kolkaad eegto Mareykanku 2003 ayuu yimiday waqtigaana waxaa argagixiso iyo dunida qaribtay dagaalo badan bay jiray hadana horteena ayaa markab weyn oo Mareykan ah lagu qarxiyay dagaalkii argagixisada ee kolka abuurmay ayaa keenay inuu halkan saldhig ku yeesho heshiiskuna sidaas uu ahaa Shiinuhuna waa duruufo kale oo isaguna ku xidhan yani 580 maraakiibta maraysa badiinan waxaa leh Shiine dunidan Afrikana uu ku baahsan yahay meel uu dadkiisa deeka yani ama xoolihiisa uu ka ilaaliyo oo yani uu ciidanada badda uu halkan ugu talagalay ay ku nastaan ama ay ka duulaan ama ay ku tababartaan intaba in laga dhigo heshiis baan ku gaadhnay. Waxa dee dhibaato oo kale oon ognahay mise
danjiraha Djibouti u fadhiya dalka Japan oo ay ciidamo ka joogaan Djibouti ambassador Ahmed Areta Cali ayaa barnaamijka Eleyska VOA-da uga waramay sababta dalka Japan ay ciidamo uga joogaan Djibouti.
Taasu waa beysga ambasaliga militari ee keliya ee Japan uu ku leeyahay dibadda dalkiisa. Waxaanu u soo dhoweynay waa ciidamo la dagaalamaya burcad badeed ee geygan. Dadka reer Japan saldhigaasi awgii waxa la odhan karaa maanta way yaqaanaan dhammaantood Djibouti halkay ku taalo iyo ahmiyadda gaarka ay leedahay Djibouti. Waana ta mar walba nalogu hambalyeeyo ee nalogu mahadceliyo.
L'importance de Djibouti, nous en sommes d'ailleurs très souvent remerciés.
Haddaba saldhigyada faraha badan maxaa ugu jira Djibouti oo faa'iido ah? Su'aashaasi waxa ka jawaabaya Dr. Mustafa Shanle.
Djibouti waxa ugu jira waxa weeyaan dana aad waaweyn wuxuu sheegaa Mareykanku inuu waxa Djibouti isla soo saaxiibeen wax la yiraahdo Djibouti First xarad uu bilaabanaya isticmaalka alaabtiisa wuxuu ugu talagalay inuu sii dhiso shirkadaha ugu horeeya ama la siin doona mudanto shirkadaha Djibouti. Shiinuhu isagu waxaad ogtihiin inuu isna sameeyay mashaariic aad u waaweyn. Djibouti wuxuu ugu talagalay adigu inuu $40 milyan oo dollarka Mareykanka uu gashado Djibouti fraction turkiisa.
Inkastoo faa'iidooyinka uu Dr. Mustafa sheegay ay jiraan, haddana waxaa jira dhibaatooyin dhinaca dhaqaalaha iyo shaqo la'aan ay ka cabanayaan qaar badan oo ka mid ah dadka reer Djibouti. Qaar kale oo badan ayaa aaminsan in dhaqaalaha iyo shaqo abuurka saldhigyadan ay faa'iido ugu jirto shacabka. wariyaha VOA ee Djibouti Ramadan Muuse ayaa qaar ka mid ah shacabka magaalada Djibouti arintan wax ka weydiyay.
Aniga walaal waxa weyn waa daahiridii horta waa si wanaagsan Ramadan oo een waan salaamayaa idinka iyo idaacadina VOA dhamaantood. Talabaad su'aashad weydiisay markaan u soo noqdo wadanka Djibouti waxa weeyaan horey baa waxa loo oran jiray wadankan magaciisa hal marin waa meel lagu kulmo oo wax la isku wadaarsado. Marka tiumbo si socotay umbay ka turjumaysaa marka oo arintani waxaana kaloo difaayda u tahay meed wadanka markasta oo cid kasta oo soo biirta ama saldhigi ay yimaadaan ama shirkad ay yimaadaan ama cid kasta oo ku soo biirta waxay ka qayb qaadanaysaa horumarkaaga kulay ummadi kaaga shaqo tagto kulay dakhli kale dawladda ay kasoo gasho marka wax kasta oo wadanka soo biira waa horumar. Talabaadna waa sumcad wadanka ay soo kordhinaysa inuu yahay meel nabada oo degan istaraatiijiyadna ku taala inagoo buuqad yar ku naala laakiin de inay intaas oo dawladooda isugu ka yimaadaan waxay ku tusinaysaa istaraatiijiyadaad ku taalo iyo sumcaddaad leedahay iyo nabadaada iyo sida ay ummaddu dadka ay u soo dhaweynayaan ay dadka ay uun ula qabsanayso aan dad qofka ninka Ameerikaanka ama ninka Chinese-ka ama marka uu soo galo wadanka suuqu iska dhex lugeynaya uma arko suuqu ka dhex lugeynaya cid wax u diranaysa ma jirto cid wax weydiinaysa ma jirto waayo waxaad moodaa inta yar ilbaxnimo yar oo dheer tahay dadka rajow tahay dheerina Afrikaanka waayo ma uma arkaan halkaad shan cadaan ee lugeyna siyaaday in cid ku soo biirsay waxay arkaan dad wadanka jooga marka la taadirteed bay istaraatiijiyadaas ay leedahay Djibouti waana soo dhaweyna dad badan baan shaqo ku helay kuwa ka badan leenay badal war rajeynna faa'iido uu wadanka u soo kordhiyo insha Allah.
Waxa la yiraahdaa Cabdul Qadir bin Ducaale wallahi jahalta taasi waxa keentay horumar soo kordhay weeye intaas oo kun oo qof oo shaqaalaana way daba socotaa intaas oo shaqaalaha ku daba jira in qaar kale soo socdaana weeye
marka aad baad soo dhaweyn
aad iyo aad baan soo dhaweynay
magacaygu saddexan wax weeye Fuad Cabdiraxmaan Axmed oo ku magac dheer inaad atiza kalsooni baan horta warka kalsooni buuxdina naga heleen adduunka dhan iska noqon kalsooni iyo nabad naga helay horumar la gaaray wadankii siduu socdo la arkayo faa'iido wax yar shaqooyin badan baa laga helay aan faa'iido badan baa laga helay boka walaalkay
wadanka sumcadiisa ka waran
madax isniis meel leer baa gaadhay adduunka isku markii intaas soo dowladooda isku yimid adduunka laga markay oo saldhig ka dhigtay marka waxba ay ka dareemayn waa wadamada adduunka ugu waaweynaa
magacaygu waxa weeye Cabdiraxmaan Cali Farax waxaan ahay nin fannaana waxaan ku qabnaa faa'iido weyn dadka reer Djibouti waxay ka helayaan shaqooyin badan waa maasha Allah wakade
way sumcada wadanka ka warana maxay u taraysaa walaal soo dhan kara markay wadamada inta la isku yimaadaan
wallahi waxa la oranaya meeshan waa meel ay ka jirto nabadgelyo waxa weeye meel istaraatiijiga
Djibouti waxay marti gelisaa saldhigga ugu weyn Mareykanka ee Afrika Camp Le Moniere oo la sheego inay degan yihiin in ka badan 4,000 oo askari. Garoonka diyaaradaha Djibouti ee Amboli International Airport waxaa iyana dhinaca ka degan Faransiiska iyo Japan. Shiinaha ayaa dalkaasi waxaa ka jooga askar ka badan 700 oo askari oo ugu talagalay inuu kala socdo oo ku difaaco danihiisa saliidda ee Suudaanta Koonfureed iyo heshiiska dhaqaale ee sanadkii ku kaca 200 ee bilyan ee dollar ee uu qaaradda Afrika kula jiro. Mareykanka oo ay ku loolamaan Shiinaha Afrika ayaa isna ku bixiya saldhigga uu ku leeyahay Djibouti lacag kira ah oo gaaraysa 3.6 milyan oo dollarka Mareykanka ah sanadkii, halka Shiinaha uu hore u sheegay in lacagta uu ku bixin doono saldhigyadiisa Djibouti uu gaarsiin doono 100 milyan oo dollar. Dalka Djibouti ayaa shacabkiisu 94% waxay yihiin muslimiin sunni ah, tirada kale ee 60% ah waxaa lagu sheegaa dad haysta diimo kala duwan. Bilowgii saldhigyadan ayaa culimada reer Djibouti ay ka qayliyeen dhaqan xumo ay sheegeen inay Djibouti la tageen ciidamada shisheeye ee fariistamada ka samaystay. Dr. Ismaaciil Waciis waa la taliyaha arrimaha istaraatiijiga iyo dhaqaalaha ee madaxtooyada Djibouti. Waxa uu barnaamijka uga waramay in Djibouti ay ka tabaabushaysatay saameynta ay ciidamadaasi ku yeelan karaan dhaqankooda iyo anshax xumida lagu sheegay.
labada adduunyada waa laga cawdaa waxa weeyaan meelooyinka boorarka ah dadka la yiraahdo siimeen ama dib u inta badan waqtiyaal dheer badda ku jira markay xeebta ay yimaadiin xurriyad gaaray dareemaan oo markay suuqa soo galaan anshaxumo waa lagu sheegaa qaybta dadka labaad ee kaleeta ee dhibaatada lagu sheegay hadaba waa ciidanka ciidankaasi ama hajnabi ha noqdo ama kuwii qarankaba ha noqdo marka waxaa jira maaragtay dee taana wax cusub maaha waa wax la bartay la garanayo laga heshiiyey laga tababashaystay oo la isku diyaariyey hadday waxaas kale ay dhacaan nasiib wanaag haddaba innaga meeshan aan ku noolahay waa dhul iska yara adag marmarka qaarkood ciidamada qudhadooda dowladahoogii baaban u ogolaynba in ay magaalada intay u baxaan ay waxay doonaan ay sameeyaan oo xerooyinkooga ayay ku egyihiin inta badan hadday waxyaala caynkaas ay sameynayaan xerooyinkooga ay ku sameeyaan taana annaga iyo dadkeenna waxba kama soo gaadhaan
keliya ma aha joogitaanka ciidamada iyo saldhigyada shisheeye ee Jabuuti waxay ka faa'iiday maalgashi waxaa ka mid ah malaayiin dollar oo lagu bixinayo horumarinta dekedo cusub iyo garoomo diyaaradeed taasoo Jabuuti ka dhigi karta mustaqbalka Dubayda Afrika. Inta ayaan dhegeystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo aan idinla socodsiinayay anigoo Maxamed Qolaad Xasana intaan barnaamij mid kale mid ku kulmaynana waxaan idinkaga tegaynaa sida iyo amaan Allah.
Halkaasi nagala socotaan walaanta Soomaaliga idaacadda V O A oo si toos ah idinka imaneysa Washington haatana aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cumar Dhuule.
I'm not afraid.
dhegeystayaal weli aad nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee v o a ka imanaysa washington qaybii kala duwan aa idaacadda galabnimo aynu gudbi doonaa qodobada idinku soo maqan ee aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban iyo weliba wararkii ugu dambeeyey dhanka ciyaaraha iyo weli warbixin ku saabsan kooxda taalibaan ee waddankaasi afghanistan hase yeeshee marka hore kusoo dhawaada qodobadii wararka adduunka ugu waaweyna
dowladda kuuriyada waqooyi ayaa tijaabisay laba gantaal oo riddada gaaban ah. arrintan ayaa waxaa shaaciyey dowladda ay dariska yihiin ee kuuriyada koonfureed. dhacdadan ayaa imanaysa iyadoo oo dowladda kuuriyada waqooyi ay la daala dhacayso la tacaalidda xanuunka coronaviruska oo ka dilaacay xadka labada dal. ciidamada kuuriyada koonfureed ayaa sheegay inay ogaadeen in kuuriyada waqooyi ay tijaabisay laba gantaal kuwaasi oo ku dhacay xeebaha bari ee dalkaas. ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo ka soo baxay dhinaca kuuriyada waqooyi.
dalal badan oo dunida ayaa ku howlan inay xakameeyaan fayraska corona oo guud ahaanba dunida ku faafay xilli tirada guud ee u dhimatay ay madaxa la gashay 3,000 qof, islamarkaana dadkaasi dhintay ay ka mid yihiin 2 qof oo mareykana. dalka koonfurta kuuriya ayaa isniintan maanta isna sheegay in 600 qof oo cusub uu fayraskan corona soo haleelay, waxaana raalligelin bixiyey hogaamiyaha koox diimeed ee lagu xiriirinayo tirada ugu badan ee dadka fayraskan u haleelay, iyadoo mas-uuliyiinta waddankaasina ay dacwadoogayaasha weydiisanayaan inay eegaan eedo dil ah oo ka dhanaa hoggaanka kooxdan kadib markii ay la shaqayn waayeen dadaalka ay dowladdu ku doonayso inay ku xakamayso faafitaanka fayraska. madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa isna la filayaa inay isniintan maanta kulan la yeesho ku-xigeenkiisa Mike Pence oo isagu hogaaminaya dadaalka maamulkiisu ku wado inuu kaga hortago coronavirus.
dadweynaha Israa'iil ayaa maanta u dareeraya goobaha codbixinta doorashadii 3-aad ee la qabto muddo sanad gudihiisa. codbixiyaasha ayaa go'aan ka gaaray haddii uu ra-iisul wasaare Benjamin Netanyahu xafiiska sii joogayo iyo haddii uu waddanku helayo hoggaan cusub oo ay dooranayaan taliyihii milatariga Israa'iil Benny Gantz. ra-yi urin la sameeyey ayaa muujinaysa in labada xisbi midkoodna aanu heli doonin aqlabiyad uu ku soo dhiso xukuumad cusub.
Pete Buttigieg oo ka mid ah xubnaha xisbiga dimuqraadiga uga dhex sharaxnaa jagada madaxtinimada waddanka Mareykanka ayaa tartankaasi ka haray. Buttigieg oo hore maayar uga soo noqday magaalada South Bend ee gobolka Indiana ayaa isagoo axaddii shalay taageerayaashiisa la hadlaya sheegay inuu sameeyey waxa uu yeedhay go'aan adag si uga baxo tartanka. hase yeeshee ma aanu taageerin musharaxiinta tartamaysa mid ka mid ah, inkastoo uu tibaxay inuu taageeri doono islamarkaana wax kastoo awooddiisa ah uu gelin doono inuu arko in dimuqraadigu uu la wareego aqalka caada waddanka Mareykanka bisha January.
nagala socotaan waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. wax ka yar 24 saacadood kadib markii ay Mareykanka iyo Taalibaan kala saxeixdeen heshiis waddada u xadhaya nabad ka aslaxda Afghanistan, ayay u muuqataa in dhammaystirka heshiiskaasi ay soo wajahday caqabadii ugu horreysay. wariyaha v o e da Aisha Tanziim oo Dooxa ku sugan ayaa warbixintan noo soo dirtay, waxaa soo koobaya Nuur Bukhaari.
waqti dheer kama soo wareegan farxaddii iyo dabaaldegii ka dhashay heshiiskii taariikhiga ahaa markii uu la kulmay jidgooyadii koowaad. مدحوينها أفغانستان أشرف غاني أي شك قلي أرنت محابيسي دين تمريكان كو أبلن قادة طالبان تاس أو قيب كأه تشيس كلابادة دناع
si deynta maxabiista ma ahan mid u taala Mareykanka ee waa arin u taala dawladda Afghanistan annaga Mareykanka heshiis kula ma aanan gelin inaan maxabiis si deyno tani waa hawl u baahan in laga wada xajoodo
si deynta kumanaan maxabiis ayaa ah shuruud ay Taliban ku xirtay u gudbida wajiga labaad ee wada hadalka ay kula jiraan Mareykanka sida uu qabay heshiiskani wada xajoodka waa inuu bilowdaa 10ka bishan Maarso hasa ahaatee inta ay Taliban walaacsan tahay Mareykankuna ma walwalaa Khayrullah Khairqawaah waa xubin ka tirsan guddiga Taliban u qaabilsan wada hadallada Mareykanka
waxaan go'aansanay arrinta sii deynta 5,000 oo maxabiis ah oo annaga naga mid ah Mareykanka ayaa noo ballan qaaday in la sii deyn doono maxabiista ka hor inta aysan bilaaban qaybta labaad ee wada hadallada annaga dhankeena arrintaasi waa noo xalisan tahay
weeraha ku qoran heshiiska saxda ah qaybtiisa sii deynta maxabiista Taliban ayaa u muuqda mid mugdi uu ku jiro taasina waxay keentay jahwareer ah in Mareykanku uu ballan qaaday sii deynta 5,000 ee maxabiis iyo inuu kaliya ballan qaaday inuu ka shaqeynayo in la sii daayo ورئيس أوسية تلفزيون CBS برنامج كيس Face the Nation أي حكيها أرمها دبد مريكان كماك ببنيو كوشاغي إن هشيس كي أي لقارين تاليبان أوها من تاريخي أو أوسان هوايراتي مقد كجرين لما فيليو إن أرم تسيدين تمحابيس تأي حقل دا عندون تهشيس كلابادا دينا لكن وحا آد لوغو بدنيا إن أرم تن أي دب أداء كوكيني دونتو رمستر كي هشيس كارحان ودهاد اللد الله فيليو إن أي دحمران dowladda afghanistan iyo taliban
urbixintii wariyaha VOA da ayasha tanzim waxaana inala socodsiinayay nur bukhari halka ka socotaana walaanta somaliga VOA
haatana dhigistiyal ku soo dhawaada xubintii dooda gaaban waxa magaalada muqdisho noogu soo diyaarisay seeneeb abuukar maxamed
waxaanu wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada xubinta dooda gaaban ururka ahlus sunna wal jamaa'a oo in muddaha maamulaya gobolada dhexe ee Soomaaliya ayaa maalmo ka hor ku dhawaaqay in aragtidooda siyaasadeed ee maamulka galmudug ay ka tanaasuleen iyagoo eegaya danta shacabka gobolka kadib is afgarawaa u dhaxeeya in muddo ah ahlus sunna iyo dawladda oo markii dambe sababay dagaal gacan ka hadla hadaba isbeddelkan dhacay iyo tanaasulka ahlus sunna xal ma u yahay soo afjarida murnada siyaasadeed ee ka jira galmudug waa mowduuc ay doodeena ku saabsan tahay waxa dooday gala qayb galaya professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee Nuur Sheekh Usmaan Sheekh Cabdullaahi oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah waxana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay professor maxamed
markii hore xal siyaasadeed baa la qabay oo deegaanka galmudug dadka dega dhamaan xal in lagu soo celiyo iyo nabad galiyo arintii la filayay ee la rabay inay dhacdo maamul baa loo dhisay oo laga soo qayb galay oo cid walba tagtay waxa jiray arin intii aan maamulka la dhisin ka hor hawlo badan oo la soo maray oo khilaafaad ka yimid oo madaxda sunna waxay ahaayeen kuwii ku soo dhaweeyay u gogol xaaday in ma garanaysaa dawladdu ay halkan timaado la ciidanka ay wareejiyaan oo aad ba loogu riyaaqay muddo ka bacdi way la adkaatay arintii ciidan wareejintii ciidankii bay ataageen inay dib u soo celiyaan oo ciidamadiina way ka biya diideen inay dib wixii ay wareejiyeen ay damceen inay dib u soo celiyaan oo ay ka biya diideen qaabka wax u socdaan halkaasna guuldarra kaga dhacday ka bacdi nidaamka dawladdu marnaba iyagu waxay rabeen in gobolka laga dhiso deegaanka galmudug maamul loo dhanyahay waana lagu guuleystay biyo meel gudan bay isugu yimaadaan waa laga gudbay wax la yiraahdo xil sunna madaxdaasi waad ogtihiin inay yiraahdeen anagu waan ka gudubnay arrimahaasi waanaanu ka tanaasnay wax la yiraahdo xil sunna oo ka jira maanta gobolada dhexe ama mudugna ma jiraan waxaa jirta maamul loo dhisay maamul dawladda federaalka hoos yimaada
Nuur Sheekh Usmaan
aniga isbeddelkan ka dhacay horta Galmudug uma arko xal weyn inuu keenayo sababtoo ah waxaan xogogaal u nahay shakhsiyaadkan hadda nimanka wadaadada oo meesha ka tagay waxay ahaayeen cududda kaliya oo maanta lagu tashanayo oo deegaankaas nimankan argagixisada ka difaacayay awalna 2008 waxay ku aasaasmeen waxay ahayd difaacid ay laga difaacayo deegaanadaas in nimankan argagixisada oo dawladnimada iyo madanba duulanka ku ah inayna u gudbin deegaanada Soomaaliland iyo Puntland iyo markii dabcan markii la aasaasay dad badan ba ka wada qayb qaatay aasaaskiisi hase yeeshee markii dambe inay wax deegaan Galmudug la yiraahdo ay ku soo ururtay bay noqotay waxaan ognahay ciidan maanta la isku halayn karo oo leeyahay ciidamadaas maamulka Galmudug oo qolnina allaha ka yeelo oo meel jooga ma jiro ilaa hadii laga reebo taliska 20aad nimanka joogay oo nimankan ay gacanta ku hayeen wadaadada awd hadii ay saas tahay ma jirto siyaasiyiin midaysan oo reer Galmudug ah oo maanta intay iyagu fadhiistaan deegaankoodii dadkoodii u tashanaya ma ayna jirin way waxan dhacay nimankaas wadaadada dawladdu inay ku fududaatay hadday iyaga siyaasadu ka qaloocatayna ee in la toosiyo ay lahaayeen abaal bay ku leeyihiin deegaanka waxaan ognahay dawladdu inay cag dhigteen Soomaareebiya Guriceel iyo Mataban iyo deegaanadaas oo dhan inay imaadeen waxay ku tageen waxay ahayd ciidamada iyagu ay ku rafaadeen meel badan wax badan baa la isku dayay Xasan Sheekh Maxamuud dawladdiisa way isku dayday nimanka inay meesha ka saarto haddana dad taageerayaal ah ay ku leeyihiin deegaankii wey ama reer qabiil dabaal la galaan sida loo wajahay aniga ilama qorxoona mana wanaagsanaan leeyahay waxayna tusinaysaa tusaaleynaysaa maamul Galmudug loo dhayaa inaan meesha la rabin laga dhise mid laga xukumayo magaalada Muqdisho oo waxa weeye dawladda hoos imaanay in meeshaas dawladda waa la rabaa in si guud ahaan dalka ay u xukunto hase yeeshee dadka deegaanku inay tashadaan wax iyagu ay dhistaan wax laga marmaan mar walba
hadii aan dib kugu soo laabto professor maxamed waa dagaysanaysa Nuur Sheekh Usmaan waxa uu ku doodaya in shakhsiyaad kaliya ee meesha ka baxay aanay wax badan ka bedeli karin isjijiidkii siyaasadeed ee ka jira gobolka. Adiga taa maxaa ugu jawaabi lahayd?
Horta saaxiibkay waxyaalo badan ayaa aan kaga bedelanahay xagga arrimaha uu ka hadlay. Horta magac dawladeed baa la rabay meesha in lagu tago magac dawladeedna wax lagu dhiso system dawladda hoos yimaada waad ogeyd maxay hayday gobolkan Galmudug waxba laga difaacay go'doon baan u ahaa cid dawladdii Xasan Sheekh Maxamuud baa gali weyday cid kasta gali weyday maaha culumaanahay laba maxay hedey magaalaan haysanayaan culumaka sharci sheegayaana ma jiro iyadoo nidaam dawladeed jiro culumadu marjac loo laabto diinta ayay bixiyaan dadkay wax baraan kuwani culumadii aynu anagu arki jiray ee marjaca ahaa way ka soo hormareen system dawladeed iyo nidaam baa jira dawladda oo system dawladeed oo la ictiraafsan yahay jira maamul goboleediyaa jira waxaa jira in ma garanaysaa dalka la rabo 12 qabiil baa meesha dega 12 qabiil waxay ku heshiiyeen in dawladdii isku keento ay wada xaajood iyo negotiation dheer bay u dhigtay muddo lagu soo heshiiyay ayaguna dadka deegaanka ka mid ah markay wax ka socon waayeen ciidamadii ay wateen ayaa xataa ka tagay oo ku biiray dawladdii iyada oon cid qasbin hubkoodiina wareejiyay nidaamkii dawladdana qaartay sistemka dawladdana lagu wada joogi karaa gorgortankii uu dhamaaday system dawladeed baa laga dhisay dadku raali bay ka yihiin cid saysata male halka saaxiibkay uu ka leeyahay laba shakhsi iyo waxa weeye wax oo ka jira oo dawladda ahayn oo maanta shacabku ay raacsan yihiin ma jiro wax magacaas la yiraa oo ka jira oo xisbihiina maanta ma jiro waa laga tanaasulay rajadu waxa weeye dawladda himiladu waa dawladda sistemku waa sistemka jira nimanka shalay toola markay dagaalka bilaabeen haday in uun taageero leeyihiin cidba u iman lahayd dawladdu lama dagaalamay maantana lafahooda ayay magaranaysaa uga baxeen taasina waxa weeye guul umada u soo hoyatay sistemkii magacii lagu kaluumaysanayay helo sunna halkaas uu ku dhamaaday dawladda ayaa loo raayay dawladda nidaamyada kale iyo sistemyada kale iyo gobolada kale loo socdaa waxa la sunna leeydhaa way dhamaatay dawladnimada meesha ka soo baxday
Nuur Sheekh Usmaan waad maqlaysa professor Maxamed waxa uu qabaa in tanaasulka mas'uuliyiinta hala sunno ay keeni karto xasilooni siyaasadeed iyo isfaham guud oo dhaca taa maxaad ka dhihi lahayd
horta waxa weeye meeshan rajadan uu sheegayo rajadaas waxba ka soo sokon mari kara waxa la yiraahdaa dareen rag waxa la yiri waxaan filanayn in boo kaaga yimaadaan waxa hadda uu sheegay ahlus sunna wal jamaa way dhamaatay waa lagu kala baxay uu leeyahay ahlus sunna wal jamaa waa aqeedo iyo mabaadi ay dadkan aaminsan yihiin wad laakiin siyaasadii hadii ka tanaasuleen dad reer galmuduga oo ay siyaasadii uga tanaasuleen ay uga dambeeyeen miya meesha jirta way ma jirta way meeshaas dad reer galmuduga oo iyagu siyaasiyintoodii iyo culimadoodii iyo isku tashanayo ciidamo ila galmuduga oo maanta deegaankii difaacaya oo maanta deegaankii xarumihii dawladda iyo xarumihii wasaaradaha waxaan ognahay madaxa xukuumadda ninkan hadda xabada ay isku ridayeen shaqaan shaqir cala xasan madaxa xukuumadu ahaa way waxa ka dhigay madaxa xukuumadda waa dawladda federaalka way dawladda hadda ciidanka geysiba baa ka soo kaxayso u yeedhayo ila jabuuti geysiba hadana keentayo waxa buunbuuninayo waday waxay ahay dawladda way waxa la rabaa waxan waxaad adigu xal moodayso waxa laga yaabaa inay xal noqonin way in xal meesha laga keeno reer galmudugyo tashadaan soo yimaadaan wada hadlaan waa runtii dawladdu waa dawladdeenii way in la raaco mar walba la shaqeeyo oo wax waajiba oo waxa weeye diinteena islaamkuna ay nafarayso qawaaniinka dawliguna uu sheegayo hase yeeshee war ma dawladdan hadda maanta ciidamadeedii ceel saliini iyo waxa ka dhacaya la yaaban yahay oo istaraatiijiyad iyo qorshe rasmi ah oo nimankii argagixisada deegaanka ku xoogaysanayaan oo hay-adihii dawladda inay ku milmeen ay dad badan oo siyaasadda falanqeeya ay la cadaynayo miyaa deegaan galmudug ka difaacaysa wey deegaan galmudug waxaa difaaci kara dad deegaanka u dhashay oo ciidamadoodii iyo oday dhaqamadiyooda culimadoodii waxoodii iyagu iswata haddii berri la soo weerarana dee deegaankiisii meesha laga soo gelaya iyo difaaci garanayo
haye professor maxamed axmed maxamuud
haddii saaxiibkay aan wax ka yar fahansiiyo horta magacana helu sunna lagu yihaa waa magac lagu raadinayay wuxuu ahaa xukun raadis mabda' diineedna waa la huwanaa ismaaciil cumar geela waa u yeedhay wuxuu arkay inay nimankani niman xukun raadisan yihiin xukunkii waa loo soo dhiibayo maxamed axmed geela xukunkii u hayay awooddii u lahaa axmed saakir baa dusha laga soo saaray golaha fulinta laga dhigay oo dulmi bay ahayd laakiinse waxa weeye xal baa lagu raadinayay wuu ku qanci waayay tiibuu muddo ku joogay sidii u ahayd ninkii u tanaasulay ayuu haddana kaga baxay dhusamareeb oo awood loo adeegsaday madaxweynihii galmudug axmed geele waad ogeyd dawladdii baa lasoo dhaweeyey waxaa la raadinaya waxa ahayd xubno iyo authority iyo magacaabid la magacaabo siyaasaddii meel bay iskaga iman weyday laba bilood bay gogoli taallo ra-iisul wasaare xasan cali kayr u fadhiyey mabaadi'dii siyaasadeed ee uu dawladda xukuumaddiisa ka waday maxay ahayd warbixinayay iyo nidaamkaasay dadkii qaateen ciidamadii ay hogaaminayeen ma garanaysaa ururkan magacan sheegtay ee labadan magaalo ee ku eegaa dan kale ummadda umay ahayn labada magaalo ay ku eegaay waxa weeye mabaadi'dii dawladday qaateen waa laga guuray markaa waxa la yidhaha axmed shaakir iyo macalin maxamuud waa laga tegey shacabku dantooday raaceen dawladday raaceen waxbay dhisteen maamul baa loo dhistay walaalkay waxaan leeyahay dagaal wiil baa ku dhintay wiil kuma dhasho wixii dhacayna waa laga soo gudbay runtu waxay ku soo ururtay in nidaamka dawladdu u wada u ahaa nidaam hufan oo lagu noolaan karo oo lagu wada shaqayn karo oo cadaalada in nidaam kale aanu jirin wixii kalena u ahaa wax dan shaqsi ah
waxaan siinayaa nuur sheekh cusmaan
horta barasoorku wuxuu u dhigay nimankan odayaasha inay dan shaqsiya ay meesha u joogeen meeshan dan shaqsiya meel u joogina meeshan deegaan galmudug la yiraahdo sidii maamul looga dhisi lahaa awalna labada magaalada sheegaysa siyaasadda labada magaalo waa midda hadda ra-iisul wasaaruhu ku tegey oo ciidamada xoogga dalku ku tageen ma ayna tegin deegaanadii kale way tegi kari waayeen way sababta ay ku tageenna waxay tahay waxa iyagu meesha u joogeen mayna ahayn may ku dhiiran lahayn maanta hadday xarako kale joogto ama niman kaloo siyaasad kale ku shaqaynaya ay joogaan ama iyagu dawlad haddayna ogoleyn maanta ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha iyo kulli mayna tageen dhusamareeb iyo gurceel inay dawlad rabaan oo ay jecel yihiin oo ciidamada xoogga dalka 20aad nimankan hadda iyaga gacanta ku haya waa nimankii awalba joogay way haddana way joogaan laakiin waxa meesha ku jirta waxay tahay war meeshan siyaasada yar baa la isku diidan yahay siyaasaddu dawladdu way ka xallin kartaa waxan oo sidan aadde u wajahday oo aniga haddaad iga aragti duwan tahay meesha ka baxa dee fikrad ka duwan bay keeni kartaa iyo siyaasad ka duwan oo ay dhihi kartaa dawladdu war idinku ma wax dan khaasaad rabtaan mise wax guudoo reer galmudug leeyihiin waxa reer galmudug leeyihin ee danta guuda way naga wada dhexaysaa aan ka wada tashanno keena magacan ahlu sunna waljamaacaad isticmaalaysaanna dee ummaddu ka dhexeeya ee halkaasba horta noo dhiga oo idinkoo deegaan oo reer galmuduga aynu isu nimaadno dawladdaa laga rabay inay sidaa u wajahdo ee ayna dagaal iyo iyagiioo meesha laga saarayo war saddex shaqsi hadday meesha ka baxaan adigaa hadda magacyadooda sheegay laakiin hogaamiyaasha ugu sarreeya aan ku tilmaamayaa hadday meesha ka baxaan taageerayaal iyo xeer badan iyo saamayn ay ku leeyihiin baa deegaankii ka jirta wayna sii jiri doontaa siyaasiyiin badan oo nimanka culimadaho meesha ka baxay aan ahayn oo sistemka dawladdu ay ku wado deegaanka galmudug diidan baa jiri wad dadkaas in laysu keeno isu yimaadaan ay wada tashadaan oo oo waxa weeye ay wax loo dhanyahay meesha ka soo saaran taas ba aniga ila muuqata in ay noqon horseed u noqon karto maamul galmudug in loo dhiso way
xubantii dooda gaabana maanta inta hayno joogto waxa dooday kala qayb galay professor maxamed axmed maxamuud oo kamid ah qoyanka Soomaaliyeed ee nuur sheekh usmaan sheekh abdullah oo bartay siyaasadda xiriirka caalamiga ah inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabad galiyo
ada iyo maxsantahay Seynab Abukar oo inaan socodsiinayso doodaasi gaaban halka ka dhageysanaysana waa laanta Soomaaliga VOA haatan dhageystay waxa ku soo dhawaatan faqadaha ciyaaraha waxaan socodsiinayaa Maxamuud Masade
kuwaasi waxaan wareegsan dhageystayaal dhamaantiin ba kuna soo dhawaada barnaamijka faqadaha ciyaaraha kulankii xiisaha lahaa El Clasico ayaynu falanqayn doonaa hase ahaatee waddanka Ingiriiska kooxda kubadda cagta ee Manchester City ayaa ku guuleysatay koobkii EFL Cup-ka waddanka Ingiriiska waxay noqonaysaa kooxdii ugu horeysay xil ciyaareedkan waddanka Ingiriiska koob kor u qaada kooxda kubadda cagta Aston Villa oo ay ku kulmeen garoonka Wembley Stadium ee magaalada London ayaa kooxda kubadda cagta ee Manchester City waxay kaga badisay 2 gool iyo 1 oo ay guusha ku raacday Manchester City ciyaaryahanada Sergio Aguero iyo Rodri ayaa qaybtii hore ciyaarta 2 gool u dhaliyay kooxda kubadda cagta ee Manchester City asaati ciyaaryahan John Stones oo ku faydirtay waa laga faa'iideystay Manchester City oo gool ayaa laga dhaliyay ciyaaryahan ka reer Tanzania ee Samata ayaana gool u saxiixay kooxda kubadda cagta Aston Villa ciyaaryahankan Samata ee kasoo jeeda waddanka Tanzania ayaa xil ciyaareedkan bartamihiisii waa bishii January ku soo biiray kooxda kubadda cagta Aston Villa si kastaas noqotaba kooxda kubadda cagta Manchester City labadeeda gool ayay ku adkaysatay wax kale kuma aanay darin laakiin se gool ayay ugu filnaydo koobkii EFL Cup-ka iyaga ayaa ku guuleystay asaate waxaa dhaawac weyn uu ka soo gaaray ciyaaryahan Sergio Aguero oo aan la oqoon inta uu garoomada ka maqnaan doono waxaa la isweydiinayaa saameyn ma ku yeelan doona maqnaanshaha xiddigani hadii uu waqti dheer ku qaato kulanka ee Real Madrid koobka Champions League iskugu soo aadan yihiin lugta labaad iyagoo weliba tii hore soo guuleystay isla waddanka Ingiriiska ayaynu ku jirnaayee 2 kulan ayaa la ciyaaray isla habeenkii xalay shalayto kooxda kubadda cagta Everton ayaa gurigeeda waxa ay bareejo ku celisay kooxda kubadda cagta ee Manchester United hal iyo hal ayay ku kala tageen hase ahaatee kooxda Tottenham Hotspur ayaa gurigeeda cashar lagu siiyay kubadeed oo Wolves ayaa 3 gool iyo 2 kaga adkaatay oo taasi waxay suuragelisay kooxda kubadda cagta ee Wolves in ay kaalinta lixaad kala baxdo Tottenham oo ay 2 dhibcood ka sare marto kooxda Wolves ayaa xil ciyaareedkan u xafiiltamaysa sidii ay qaarada Yurub ciyaaraheeda Champions League xil ciyaareedkan dambe ugu soo gudbi lahayd xidigaha kooxdaasi ay ku dhaartaan waxay u muuqdaan kuwa kooxdooda meel wanaagsan geyn kara calankii cirka mariyay kooxda kubadda cagta ee Liverpool ayaa dhulka la dhigay 3 gool ayaa dusha loo saaray waxay bursanaysaa maba ay eryanaysaan ilaahdee kooxda kubadda cagta ee Arsenal oo horyaalka waddankaasi Ingiriiska ku guuleysatay iyadoo aan marna laga badin sanadkii 2004 waxay markan doonaysay kooxda kubadda cagta ee Liverpool in ay rekoorkaasi jabiso oo kaga darane 49kii kulan ee kooxda kubadda cagta Arsenal aan kulana laga badin inay dhaaftay doonaysa laakiin Watford ayaa u qabatay oo u joojisay arintaasi waxayna taasi ka farxisay kooxdii Arsenal xidigihii arintaasi u suurageliyay iyo waliba taageerayaashooda Liverpool waxay wali u baahan tahay 4 kulan oo kamida in ay badiso horyaalka dalka Ingiriiska si ay koobkaasi ugu guuleysato dhinaca iyo waddanka Spain hadii aan jaleeco kulamo dhowr ayaa la isugu horimay toddobaadkan laakiin se kulankii ugu xiisaha badnaa waxa uu dhexmaray kooxaha kubadda cagta ee Real Madrid iyo Barcelona kulanka loogu daawashada badan yahay dunida isla markaasina loogu xisaabtamo sidii ciyaarta kama dambeysay koobka kubadda cagta ee adduunka ayaa garoonka Bernabeu lagu ballamay habeenkii xalay ahaa goor dambe Barcelona oo la dhutinaysa dhaawacyo ka soo gaaray xidigahooda ayaa garoonkaasi timid ciyaaryahan Luis Suarez oo ka mid ah xidigaha ay kooxdu ku dhaarato ciyaaryahan Lionel Messina ka caawiyay gool dhalinta ayaa isagu wali garoonka dhaawac kaga maqnaa taasi waxaa ka faa'iideysatay Real Madrid oo 2 gool iyo waxba ugu awood sheegantay kooxda kubadda cagta ee Barcelona oo marka la eego dhinac kasta laga awood badnaa marka laga reebo kubad haysashada oo Barcelona
waqtigeena lagu simi way dhageystayaal inaan idin dhameystirno xubintaasi faaqidada ciyaaraha laakiin iyadoo faahfaahsan waxaad keli kartaan bogeyna internetka haatan dhageystayaal Djibouti dalka Djibouti waxaa maanta ka furmay toobar ay soo qaban qaabisay laanta af Soomaaliga ee VOA faahfaahinta warkaasi waxaa inoo hayaa Xadar Maxamed Akule
Tobarkana socon doona muddo 3 maalmood ayaa waxa ka qayb galaya wariyaal ka tirsan laanta afka Soomaaliga ee VOA kuwaasi oo ka kala yimid magaalooyin iyo deegaano ka mid ah dalka Kenya magaalooyinka Hargeysa Borama iyo Boosaaso iyo sidoo kale wariyasha ku sugan magaalada Djibouti sidoo kale waxa ka qayb galaya xubno ka tirsan wariyalka hawlgala golaha radio-ga iyo telefishanka ee Jamhuuriyadda Djibouti Maxamed Cali Al-Hassan waa khabiirka duruusta bixinaya muddo 3 maalmood waxa uu sharaxay nuxurka toobarkani iyo faa'iidada uu leeyahay ka qaybgalayaasha
marka hore waxaan ku hadlayaa magaca idaacadda VOA ee Afka Soomaaliga madaxweyda Cabdiraxmaan Yebaro waxa kaloo natalayaa asxaabteedii magaalada Washington hadaan su'aashaada jawaabteeda soo noqdo ujeedada laga leeyahay waxay tahay in ardada ama dhalinyarada waxbaranaysa howlgalada VOA-da iyo kuwa Djibouti ka shaqeeya dhammaantood waxa ujeedadu tahay in lagu baraarujiyo anshaxa saxaafadda iyo waxay u baahan yihiin inay sameeyaan marka ay shaqadan ku dhex jiraan sida uga badbaadi karaan in shaqadooda lagu dhibaateeyo qaladaad ay galaan dartood waxa kale baran doonaan af Soomaaliga erayada ku haboon iyo kuwa aan ku haboonayn in warbaahinta loo adeegsado qaladaadka saxaafaddu sameeyso waxaana la joogaa qabiirkii af Soomaaliga isna baahda VOA ka tirsan Axmed Faarax Cali Daaja oo isna duruusta wax ka bixin doona waxa laga faa'iidayaa ugu weyn waxay tahay in bal dhalinyarada gobolka Geeska Afrika ka shaqeysa iyagu islaxgalaan intoodii fursad ay soo heshay kala faa'iidaan waxay soo wadaarsadaan casharada lagu dhigayna waxa ugu muhiimsan anshaxa saxaafadda sida wax war loo sameeyo loo curiyo sida loo dhiso warka oo bilow yar dhexdhexaad yar dhameystir loo sameeyo sida wariyuhu uu u noqon karo wariye la aamini karo ujeedooyinka ugu weyn waxa ay wariyasha yaqaaneen laakiin rabo in dib loo cusboonaysiiyo refreshment lagu sameeyo maskaxdooda lagu soo celiyo oo marka ay noqoto waxay ka faa'iidaan marka VOA-dana sanad walba ay qabataa kii ugu horeeyay maaha Nairobi ku qabatay sanadkii la soo dhaafay waxay ku qabatay sababa Djibouti markan fursad u yeelatay kuwa dambo kalena way soo socdaan oo dhalinyarada kale fursad u helinayaan way heli doonaan
Yasin Ciise Wardheere ayaa isaguna waxa uu tilmaan ka bixiyay muhiimadda ay u lahayd dhalinyaradani inay kulmaan si ay isu bartaan
khabar aad ayaad mahadsan tahay runtii waa sidaas sheegtay meeshan waxaanu isku baranay dad hore oo adiga oo kale aad ka mid tahay hanan yimaanaan wada hadli jirnay waxa la waniga khabar iyo horta manin oday ahaa manin cadda manin madowba wixii hadda maanta ka dambeysa ama ku aqaana waxaan kaloo baranay dhalinyarada iyaguna reer Djibouti ee telefishinka iyo idaacadaha iska arko iyo waliba localka waxyaabaha halka sida uu colaad sheegay loogu talagalay waxay dadku hore isbartaan oo aqalada warbaahinta ee maxalliga Djibouti waxa ayaabahaas uu sheegay loo doortay waxay ka mid tahay meelaha Soomaaligu hodanka ku yahay ama dadkii Soomaalida ay muhiimka ahay ay ku nool yihiin marka tababarkani wuxuu noqonayaa isbarasho wuxuu noqonayaa mid anshixii iyo mas-uuliyaddii iyo inaan dhinacna loo ilaalin oo markaad wax tabinayso inuu qofka obriyaha wax walaa wax badan ka ogyahay waxa kaloo aan ka baranaynaa anaga laftikeenu dhaqamada kala duwan iyo sida dhalinyaradu ay u shaqeeyaan iyo sida wax loo qabto taasoo madaxweynu ay ku talinayaan in la sii baahiyo sanadkii waxaan ku qabannay Nairobi hadda waa Djibouti Muqdisho iyo meelo kale oo Soomaaliya ka mid ah ama wadamada aan idaa Ethiopia baa lagu qaban doonaa waxaan u hambalyeen dhalinyarada intaan maanta ka aragnay iyo dhowrka maalmood soo socda sida macalinku hadda uu u qara qaybiyay kooxaha markaad tiirisid iyo barnaamijyada weyn oo agab noo noqon doona oo Djibouti laga helayo sida marka fanka la eego dhaqankii la eego madaxda ayuu ka shaqeeyay maaragtay hidaha iyo dhaqanka waxyaabaha ku warbaahinta ka shaqeeya wuxuu noqonayaa qayb ka mid ah barnaamijyada ugu muhiimsan ee VOA ay qabatay
qaar ka mid ah ka qaybgalayaasha tababarkan ayaa iyaguna dareenkooda muujiyay
magacay waa Mulishmay Diriye waxaan ka shaqeeyaa golaha raadiyaha iyo telefishinka Jamhuuriyadda Djibouti aad ayaan ugu mahadnaqayaa idaacadda afka Soomaaliga ku baxday VOA-da oo iyadu kow ka ah barnaamijkan tababarka ah ee soconaya muddo 3 maalmood taasi oo maanta ay ku wahayd oo aan ku qaadanay tababar ballaaran oo Maxamed Calaad oo halka noogu soo bandhigay faa'iidooyin badan anshaxa mas-uuliyadda naga saaran sidii aan u tabin lahayn war la hubo oo lagu kalsoon yahay sidii aan u tabin lahayn walow aan nahay dhalin annaga oo u baahan tababaro noocan oo kale oo la qaadana dadkii noogu horeeyay saxaafadda oo ka faa'iideysan dayaan oran kara
magacaygu waa Maxamuud Cismaan Bulxaan BBC ayaan ka tirsanahay halkan waxaan uga mahadcelinayaa maamulka sare ee VOA oo yabro ugu horeeyo Maxamed Cali Xasan oo ah macalinka tababarkan nasiinayay runahantii toobarkan wax weyn ayaan ka faa'iideysanay inkastoo waxyaabaha hore aan si naqaanay haddana sidii warka la isugu dheereeyay laha ashaxa saxafada loo ilaalin laha dhibaatooyin waxay ugu soo noqonaya aad uga digtoonaan lahayd waxaan leenahay sidoo kale waxaan halkan isku baranay asxaab fara badan oo ka tirsan VOA hawadaan iska dhageysan jirnay qaarkoodna telefoon aan ku wada hadli jirnay magaalada magaaladii soo dhawaada waxaan u mahadnaqayaa maamulka sare ee VOA
saddex maalmood ee soo socda ayaa la filayaa in dhalinyaradani ay si kale faa'iideystaan korna u qaadaan xirfadooda wariyanimo khadar maxamed cabdulle VOA Djibouti
gudahana idaacadda galabnimo dhegeystayaal intaasi aan kusoo gabagabayn doonaa tan iyo intayna todobada fiidnimo isugu iman doona waxaan idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo
VOA News.